8:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Ove godine ušli smo u dug prema planeti na kojoj živimo još ranije nego prošle godine, već krajem jula. Trošimo resurse mnogo brže nego što oni stižu da se prirodno obnove. Na stranu da bi najrazumnije bilo promeniti ponašanje, ali postoji i mogućnost da se proširimo na mesec. O tome govori dr. Milan Ćirković. Stevie Wonder nije morao da vidi snimke iz industrija mesa i mleka, pa ipak je postao vegan. Mnogi etički vegani završili su sa uzimanjem hrane životinskog porekla kada su, na primjer, videli kako se melju krave i pilići, a da se prethodno niko nije potrudio da ih ubije. Samleveni su živi. U još jednoj akciji u Beogradu, vegani iz Srbije, ali i iz nekoliko drugih zemalja, razgovarali su sa građanima o razlozima da veganski način ishrane postane dominantan. Beogradski hotel iz lanca američkih hotela Marriott ne služi više čuveni specijalitet foie gras ili gušću paštetu. To je njihov doprinos smanjenju broja gusaka koje se kljukaju do pucanja, ne bi li dale što veću i masniju jetru koja će biti ponuđena na meniju za ozbiljno visoku cenu. Postoje kreme sa UV faktorom za kučiće, ali niste grozan vlasnik ako vam nikad ne padne na pamet da ih kupite. Grozan ste vlasnik ako doterate svog ljubimca da ga neko brže uzme kada ga napustite i ostavite na ulici. Kučići trpe cirkone u zubu i parfem posle šišanja jer im ljubav prema vama govori da tako treba, a ne treba. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
It's
Beogradski hotel iz lanca američkih hotela Marriott ne služi više čuveni specijalitet foie gras ili gušćiju paštetu. I to je njihov doprinos smanjenju broja gusaka koje se kljukaju do pucanja, ne bili dale što veću i masniju jetru koja će biti ponuđena na meniju za ozbiljno visoku cenu. O tome govori menadžerka hotela Olivera Škorić.
U suštini foie gras je jedno od ekskluzivnih jela koje se nude u a la carte restoranima širom sveta. Dosta je skupa stavka na meniju, uvek je bila. Ono što je kod nas presudilo da je mi ne koristimo više, da je nemamo više, jeste upravo taj moment načina na koji se ona dobija. Zato što se guske veštački tove, da bi se dobila neka zadovoljavajuća veličina te džigerice koja se u stvari iskoristi za pravljanje foie gras, koja je možda veličine vašeg dlana. Tako da i onda je to nešto što pokušavamo kako bismo spriječili neke stvari koje nisu humane i koje ne zastupaju human odnos prema životinjama. Ok, svi smo mi ljudi koji smo u srži mesažderi i ovaj uživamo i jelimo od mesa, ali negde taj neki ljudski moment to je dobro da imate. Tako da sve što je tovljenje, što je mučenje životinje da biste vi na kraju dobili ne čak ni ceo proizvod, nego samo jedan mali njen deo, je nešto što mi više ne želimo da radimo i jednostavno hoćemo da napravimo nešto što može biti jednako dobrog i kvaliteta i ukusa i da ne bude ništa što nekoga na neki način do te mere povredilo, da bismo mi u tom uživali.
Bilo nekih reakcija, mislim, ko je to pokrenuo?
Konkretno Marriott je kao globalno pokrenuo tu inicijativu zato što dosta, pogotovo u Americi ima dosta tih pokreta koje organizuje PETA konkretno, koje se bavi zaštitom životinja na svim poljima, gde su ljudi u stvari objasnili stvarno kako se proizvodi, kako se dobija ta pašteta, gde su ljudi onda možda malo više otvorili oči ka tome da to možda nije toliko potrebno i napravili ustupke. Kod nas se više ne koristi ni žutorepa tuna, sve su to neke vrste životinja čiji je opstanak ugrožen i jednostavno ne želimo da budemo deo toga. Tako da tuna se ne nalazi kod nas na jelovniku, foie gras se ne nalazi. Bilo šta što ima veze sa egzotičnim nekim vrstama ribe, sve to je izbačeno baš zbog toga da bi se očuvalo, jer je skoro 80% morskog sveta već ulovljeno i već je 80% uništeno stanovništvo mora, okeana i svega toga. I onda negde moramo svi da rezonujemo neke stvari da se to spreči, jer ćemo ostati bez svega. Pa da krenemo od trovanja svih tih ovih vrsta korala i svega ostalog što imamo, što čini ceo taj ekosistem, pa onda do tih nekih možda neizglednih stvari, ali imaju mnogo velike efekte na kraju dana.
Većina nas misli da zna šta znači kljukana guska, ali mi mislimo da kljukano znači eto kao hrane stalno, ali ne shvatamo do koje mere je to kljukanje monstruozno.
Postoje bukvalno, sad koliko je to u Srbiji, nisam sigurna, ne bih voljela da dam neku informaciju koja nije do te mere tačna, ali u svetu se to radi na mnogo surov način, da se mašinski guske kljukaju koncentratima i svime da bi se što pre nagojile, da bi te njihove džigerice narasle, da bi bile spremne za obradu i spremne za serviranje hrane, jer sve to što vi nekoga mehanički, bukvalno uz pomoć mašine terate i da jede, a on to ne želi, to je jako veliko mučenje, da se bukvalno dolazite na sliku gde se životinji namerno otvaraju usta, odnosno kljuni, da se bukvalno kljuka, da jede, da bi smo dobili eto džigericu koja će se kasnije pretvoriti u neko ekskluzivno jelo. Tako je. Bukvalno kažem, u svetu postoje pogoni koji se time bave. Ja sad opet ne mogu da kažem da se to i kod nas tako praktikuje, možda kod nas to malo nema tu meru, ali svakako je pitanje da će možda u nekom trenutku i doći do nas ako se to ne spreči i konzumacija takvih jela. Tako da sve to što možemo da napravimo da polako neke stvari izbegnemo i da izbacimo iz jelovnika, iz upotrebe, mislim da ćemo moći mnogo veće efekte da napravimo, a opet možemo svako to jelo zameniti adekvatnom namirnicom i koja nije delom neke životinje ili mesa bilo kojeg smo dobili na neki normalan i ljudski način, jer opet kažem, svi smo mi i mesožderi, uživamo u jelima od mesa i to je pogotovo deo naše neke tradicije i istorije, ali ovaj prosto možemo neku ljudski moment uvek ubaciti u taj deo da razmišljamo o tome kako je možda došlo dotle.
Histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto, que o vento levou e o tempo traz, entre todos os amores e amigos de você, me lembro mais. Pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV. Personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz. Entre todas as novelas e romances de você, me lembro mais. Ficam iguais entre corações que tenho tatuados de você. Me lembro mais de você. Não esqueço jamais.
U Beogradu je oboren rekord uličnog vegan aktivizma. Bilo je aktivista ne samo iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Zrenjanina, Subotice, Pančeva i drugih gradova, već su tu bili i aktivisti iz Bosne, Nemačke, Holandije i Kostarike, tako da je ova kocka istine postala internacionalna.
Stojimo jedni do drugih i akcija je podeljena u dve ekipe. Znači imamo ekipu koja drži laptopove, natpise i po prvi put imamo u Beogradu i televizore na kojima idu snimci sa raznoraznih farmi. To je deo ekipe koji nosi maske. Vi formirate kocku, sve što treba da radite jeste da držite uređaje. Ako vam neko priđe, ne komunicirate sa prolaznicima. Ako vas neko nešto pita, slobodno samo podignete ruku i neko od slobodnih aktivista će doći da popriča sa malo. Molim sve da sačekaju da im neko priđe. Nemojte da izlazite iz kocke pre nego što vam neko priđe. Nemojte da se okrećete, nemojte da pričate međusobno, znači ne domuđavamo se, jer to narušava estetiku kocke i samim tim utiče na to koliko će ljudi da nam priđe. Što je lepša kocka i što je bolja estetika, zbog toga nosimo i crne majice, to će više ljudi da nam priđe i da razgovara sa nama. Kartice dajemo samo ljudima koji kažu da su zaista zainteresovani da probaju veganstvo ili ljudima koji nam sami zatraže. Znači ako neko zatraže ili imate neki kontakt, slobodno dajte karticu. Ako radite outreach, ako razgovarate sa ljudima, zapamtite koliko ljudi vam je reklo da je definitivno zainteresovano da proba, da li onaj Challenge 21 ili samostalno da pokušaju da pređu na biljnu ishranu, jer na taj način na kraju dobijemo rezultat koliki smo uticaj napravili, to na kraju godine saberemo i onda dobijemo neki rezultat ukupan, pa se to sabira i sa drugim zemljama, tako da imamo neku lepu statistiku i za to.
Samo ako vam neko sigurno kaže, bez obzira ako ste dali karticu, ako neko kaže da nije siguran, onda nemojte to da računate. Znači, računate samo ljude koji su 100% sigurni.
Da, što ne znači da ako neko kaže možda ili da nije siguran, da to nije uspeh i da neće sledeći put već, znači on je već dobar kandidat. Ako neko dođe da provocira, ne zanima vas. Znači, kogod dođe da razgovara sa nama, u najgorem slučaju mora da ode sa mišlju da smo mi okej. Okay. Da nismo ni agresivni, ni ludi, ni da, nego eto, imao je prijatnu konverzaciju sa nama. Ako neko dođe da provocira, ako neko nije otvoren za priču, nemojte da gubite previše vremena, zahvalite se svakome srdačno što je stao da porazgovara i pronađite nekoga ko je otvoreniji. na kraju krajeva sve se svodi na to da li je zaista ok ubijati životinje ili nije ok ubijati životinje i svi će se složiti da nije ok, suštinski da to nije ok raditi. Skup je prijavljen u policiji, tu su nam i kolege policajci u civilu i uniformisani, tako da neće biti nikakvih problema što se toga tiče. Što se tiče provokacija u principu, ali stvarno se nikad nismo imali nikakvu neprijatnu situaciju, tu su kolege i to je to.
Dakle su sve došli ljudi?
Pa došli su iz raznih gradova Srbije, imamo ekipu iz Novog Sada, iz Zrenjanina, iz Kragujevca, ima ljudi iz Pančeva koji su došli, ali evo devojka koja stoji pored mene, ona je došla iz Sarajeva, jutro se doputovala. Imamo jednog aktivistu koji učestvuje u Barceloni takođe u akcijama, inače je momak iz Kostarike i organizator je u njegovom gradu tamo, u njegovoj zemlji, pa i on došao da nas podrži, on ovde razgovara sa ljudima koji pričaju engleski, tako da trebalo je da bude međugradska, u stvari ispalo internacionalno, tako da je super, baš sam zadovoljen i baš je puno ljudi došlo.
Kroz ovu akciju mnogo ljudi je imalo priliku da vidi šta se dešava iza zatvorenih vrata klanica, farmi krzna, mlečnih farmi i mnogih drugih mesta gde se već hiljadama godina u ime tradicije životinje zlostavljaju i ubijaju na najbrutalnije moguće načine. Mnogi su zastali da porazgovaraju sa aktivistima, a bilo i onih naravno koji su odlučili da svoju ljubav prema životinjama koju nose u sebi usklade sa svojim svakodnevnim navikama i da probaju veganstvo, način života koji se bazira na nenasilju prema životinjama bez obzira na to da li se životinje eksploatišu zbog hrane, odeće, zabave ili iz nekih drugih razloga. Kocka istine, veganska, prisutna je u preko 1000 gradova širom sveta. U Beogradu je na ovoj kocki istine bila i Aida iz Sarajeva.
Kakva je situacija u Sarajevu? To je li imaš osjećaj da vas ima ili vas nema? Imaš kontakte sa drugim gradovima? Pa prosto li možeš neku procenu da napraviš?
Pa mogu napraviti neku procenu, toliko što smo dobili prošle godine, sada baš godišnjicu slavi prvi veganski restoran u Sarajevu koji se zove Zdravo. I stvarno su fenomenalnu priču napravili i njihova hrana je fenomenalna, njihov inače pristup i generalno čitav taj sistem koji oni stvar propagiraju, između ostalog, naravno, ona veganstvo je broj jedan, ali način života, način odnosa prema drugima, prema sredini, prema zajednici i tako dalje, stvarno su započeli jednu jako lijepu priču i ponosno sam što tako nešto postoji. A isto tako se pojavili u Sarajevu sve više i više veganskih, vegetarijanskih, reći ću da vegetarijanskih više, ali isto tako veganskih opcija pojavila, što mi je vrlo interesantno jer Sarajevo kao sredina, između ostalog, mislim, Balkan sam je takav, da naravno kad je u pitanju prehrana dosta je zasnovana na mesu i na mliječnim proizvodima, ali uvijek kada vidite kako se ekonomija mijenja i kako ugostitelji i ostali, znači, nude te opcije veganske za ljude, jasno vam je koliko stvari ljudi sve više i više ima, zato što su oni u principu naravno gledaju profit. I u većini tih slučajeva oni u stvari nude te opcije radi sebe. Samim time znači da tih ljudima sve više i više i da se oni svjesni da postoji taj dio tržišta, da je postao bitan. I da zbog toga uvode te stvari. Tako da ti neki zdravi simptomi su mi moćan znak da se mijenja.
Kad si ti postala vegan i zbog čega?
Pa ja sam relativno novo nastali vegan. U stvari, ja sam dugo vremena bila vegetarijanac. Postala sam sada baš na vrijeme Ramazana, pošto sam poslala cijeli Ramazan, sam iskoristila upravo da izbacim mliječne proizvode iz više razloga. Naravno, etičkih, moralnih, svih ostalih, pod broj jedan. Mislim i holističkih, i energetskih, i duhovnih, iskreno razloga, zato što ne možete unositi jad, tugu, teror u svoj organizam i očekivati da to ne postane dio vas. Da sve te traume koje konzumirate, mislim, sve energije se utiče jedna. Ono što ne kaže se bez veze, još što u narodu uvijek govorilo, ono što jede, što osi. Ništa od tih ni narodnih, ni jedna nije bez veze, svaka je na mjestu. I ono, imamo veliku odgovornost prema svim živim bićima koji nastanju ovu zemlju skupa sa nama. I mislim, ne zove se bez veze ekosistem, sve je uvezano i svačija boli je naša bol. Mislim, čovječanstvo živi u nekom megotripu. A ego trip je takav sam po sebi da uništava sve oko sebe, nije svjestan da uništavajući sve oko sebe na kraju uništava upravo sebe. Možeš biti i vegan u nastanku, ali da prihvatiš tu ulogu da se boriš protiv nepravde. Ne moraš još ni biti, možda se trudiš, možda radiš na tome, ali to ne znači da ne možeš sa svoje strane raditi nešto po tom pitanju, na drugim nekim poljima. Znači, nije isključivo. Mislim da se jako puno ljudi boji toga, da jako puno ljudi stvar pruža otpor. veganizmu, jer ga smatra nekom vrstom isključivog, crno-bijelog. Jeste s jedne strane, a s druge strane ne znači da svako ne može razmišljati po tom pitanju, ako osjeća to. Mislim da većina ljudi osjeća to.
Nastavit ćemo priču o veganskoj akciji u Beogradu. Čućete kakva je situacija u Nemačkoj, kao i važne informacije o ovom načinu ishrane i životne filozofije.
Toga su dana oblaci bili jako ljuti na nas. To karanje i vrisku nisi nikada čula. Ni to veselo leto, ništa nije srećnije bilo. Do sledećeg jutra. I zašto nismo presudili na licu mesta jednim poljupcem britkim da ćute za uvek.
Gordana Hadžić poslednje skoro tri decenije živi u Nemačkoj. U Beograd je došla zbog akcije Veganska kocka istine, kroz koju su svi koji su želeli mogli da saznaju zašto sve više ljudi prelazi na veganski način ishrane.
Veganka sam, nažalost, tek 5 godina, jer ranije nisam vidjela te strašne snimke, nisam imala interneta i Facebooka. Možda ne bi bila ni dan danas osviještena, nisam vidjela šta se radi iza tih klaničkih zidova. I otkako sam postala prvo vegetarijanka preko noći, kad sam vidjela kako se proizvodi meso i šta se radi tim životinjama, već sutra dan mi je sljedeći vegan rekao, pa nećeš valjda ostati samo vegetarijanka. Tako, zašto? Šta fali jajima i mlijeku? I on mi je poslao onda videa iz proizvodnje mlijeka i jaja. I to je apsolutno horror film. Niko ne treba da snima horror filmove, dovoljno da ode u klaonicu ili u neku farmu, sve to vidi. Tome sam moju djecu tako vaspitala, njima su otvorene oči i on su rekli, mama, ja ne mogu reći da volim životinje ako ih jedem. onda volim sebe, onda sam egoista. Pogotovo u današnje vrijeme kada imamo ogroman izvor hrane, znači nismo ni u pustinji pa da moramo 2-3 koze zaklati i ubiti, nismo ni na sjevernom polu da imamo ribe samo. Znači mi živimo, sva se naježi, mi živimo u izobilju, ali ljudi prate svoje ukuse i svoje običaje. Uglavnom, ljudi robuju svome jeziku, pupoljcima na jeziku, kad progutamo više ne osjetimo šta smo jeli, a ukus mesa, meso je bljutavo, meso je neukusno. Probajte ispeći meso, iskuhati meso bez začina, pa ćete vidjeti, ne možete jesti, to je dokaz da mi nismo mesojedi. Ima bezbroj dokaza da nismo mesojedi, i ako su naši preci to radili, mi ne moramo. Mi smo ta humana generacija koja je pokušala što manje bola da nanese životinjama, ljudima i planeti na kojoj živimo.
Kakva je situacija u Nemačkoj? Da li se više to propagira? Pretpostavljam da imate kontakte sa ljudima iz Srbije čim ste došli danas na ovu kocku.
Pa u Nemačkoj pokreti su sve jači i jači. To je jedini pokret od svih pokreta koji postoje, koji godišnje 200% povećava broj svojih članova. Njemačka sama ima 8 miliona vegana i vegetarijanaca. Znači, oni prave takve akcije da sam se čak ja upitala da li bih bila u stanju tako hrabro da uđe u McDonald's i sa plakatama i sa ljudima, da sa onim videima, da im pokažem, pogledajte šta jede. Oni prave akcije bdjenja, oproštaja od životinja pred klaonicama. Oni u vrtićima, recimo, prvo je bilo izbačeno svinjsko meso zbog religioznih razloga, zato što ima tamo dosta muslimana, međutim, sve više i više ima u vrtićima, ima sve manje i manje mesa. Prema tome, osvještavanje na svim poljima, oni su strašno povezani, nije bitno da li je to internet, da li je Facebook, da li su novine. Moj sin je bio u novinama, on je 1,95 m, savršeno građen, trenira svaki drugi dan kao vegan koga rado pokažu, vidite ljudi da se može bez mesa steći zdravo i zgodno tijelo. Jel? Što se tiče Njemaca, oni nisu agresivni kao što smo mi Balkanci, oni saslušaju nečije argumente, ne upadaju u riječ, ne skaču nekome za vrat, ne znam zašto su takvi, ali imaju jaku kulturu diskutovanja, što mi nemamo. Mi se hvatamo za vratove, kod nas ljudi za ćevap, za pljeskavicu ubijaju i pominju neku babu koja je živjela 90 godina i sve jela. A Njemci su takvi, oni kad prestanu jesti meso, niko u toj porodici ne pravi pritisak na tu osobu. Oni kažu to je njen izbor. Njen izbor. I onda je ta osoba uglavnom ona koja budi ostale.
A pretpostavljam da je i izbor hrane veganske veliki.
Pa što se tiče izbora veganske hrane, ja neću reći da ona uvijek zdrava. Znači da su to produkti u kojima se umiješa svašta da bi to bila imitacija mesa. Znači, jedan vegan ako jede fritirane stvari, ako jede puno tjestanine, ako jede te imitacije mesa, to ne znači da je on zdrav, za sebe uništava, ali makar ne ubija nevina bića. Što se tiče prodavnica, samoposluga, onaj dio gdje je imala jedna vrsta neke kobasice ili nečega veganskog, šnicle, sve je veća i veća. Tako da čitava domaćinstva koja su nekada se bavila proizvodnjom mesa, odnosno životinja za klanje, kad su vidjeli da je proizvodnja mlijeka opala, da ljudi sve manje kupuju, da čak i subvencije koje seljaci dobijaju, da bi to mlijeko bilo tako jeftino za njemačke uslove, nisu više dovoljne, da pred njihovim farmama se održavaju protesti, tako da se oni sve više preorijentisavaju na to novo doba i oni ne kažu to je modni hit. Oni kažu to je svjesnost da ne uništavamo našu planetu, ljude, zdravlje i životinje. Znači trostruka, četvorostruka, ako nije petorostruka koristi od toga.
A šta vi jedete ili izbjegavate tu hranu za koju mislite da nije zdrava, veganska?
Mi smo stvari plodojedi. Nije bitno da li taj plod uberemo sa grane ili ga iskopamo malo neku šargarepu iz zemlje. Ja idem ka sirovoj prehrani, tako da sam sada 90% sirovojedac ili jelac, kako se to kaže. Ali za prelazni period, kada se ljudima još traži to meso, kada nisu napravili antiparazitski program po doktorici Huldi Clark, APP, antiparazitski program, njima njihovi paraziti koji su unutra u njihovom tijelu našli svoj mikrokosmos bez konkurencije, oni traži sa mesom. Znači, sa mesom se čovjek čak može i zaraziti, odnosno da ne može pod navodnicima bez mesa. Ti vještački produkti, nije bitno da su sa šnicle, kobasice za grilanje i tako, oni su dobri za tu prelaznu fazu. Neki ostanu u toj fazi doživotno, jer vole ta domaća neka jela i naprave imitaciju, samo vegansku verziju. Ali bilo bi mi drago kad bi vegani posle prelazili sve više na sirovu prehranu, naravno da nije prskana. Pravi vegan je za mene etički vegan, jer ako neko postaje vegan samo zbog toga, zbog svog zdravlja, to je čisti interes, u Njemačkoj to zovu weekend vegani, znači on je, dok mu se ne poboljšaju vrijednosti u krvi koja je bila u lošem stanju, nije bitno holesterol, šećer i sve to što mu se podiglo, i on što poboljšaju mu se vrijednosti u krvi, on se vrati posle i jede sve što je prije toga jeo. On nije zbog srca postao vegan, nego zbog vlastitog tijela. Kada postanu vegani, a traži im se neke ranije stvari, onda jedu pite, jedu fritirano, jedu pomfrit i tako nešto, da bi malo zadovoljili te ukuse iznutra. I zato kažem, veganstvo, kada čovjek postane vegan, treba da napravi detoksikaciju organizma. Zato ja studiram prirodnu medicinu. Znači da očisti svoje tijelo od, da kažem, prijašnjih grijeha, počev od crijeva, jetre, bubrega, limfe, to sve treba da očisti, da onda kaže ja sam sebe resetirao, idem u zdrav život. Zato mnogi vegani koji su bolesni, ovi drugi koji jedu meso, kažu haha, ti si vegan, a dalje si bolestan. On je bolestan jer se nije očistio. Taj postepeni ulazak u veganstvo je bitan da se ne bi javljala ta želja, pa ima ljudi koji postanu vegani pa ponekad pojedu nešto s mesom, ali imaju grižnu savjest. Pravi vegan ima grižnu savjest ako zagrize komad mesa. Njemu je to živo biće, on tu ne vidi hranu. Mi smo odrasli tako da pojedine životinje smatramo hranom, a pojedini su da i mazimo i pazimo, i to je tipičan specizam. Dok, na primjer, zgražavamo se ako u Kini ljudi jedu pse i mačke, to je meso kao meso, jel? I oni makar ne biraju, oni sve živo jedu. Šta? A o tome se radi kad čovjek jednom stekne tu empatiju za životinju, koju svojim rukama niti može udaviti ni ubiti. Ja kažem, životinju je dozvoljeno ubiti u samoodbrani. Mene ako napadne vuk u šumi, napadne me medvjed, ne znam šta, i ja ću se braniti, jel tako? A toliki izbor imam hrane. Evo, ja sam sad u Srbiji, livade su tako plodne, sve je prepuno voća i povrća, ma gađaju me, čini mi se, seljaci sa svojim produktima. Uzmite, nosite džaba. I ja sad da pogledam nekog jarića, nekog prasa, ono gleda u mene, povjerenja, radujem se, ja mu zabijem nož u grlo. To ne ide.
Što je za vas neka situacija koja bi bila dobra? Da ne kažemo savršena, jer pretpostavljam da i vi shvatate da ne možemo, bar ne brzo, da dođemo do tog stadijuma da se na svetu prestane potpuno konzumiranje i mesa i uopšte proizvoda koje životinje prave zbog sebe, na primjer med.
Prije svega bi djeca u školi trebala imati predmet empatija. Ne čini drugome što ne želiš da se uči u tebi. I onda čak i religije skoro ispadaju suvišne, jer ako ja vas ne povredim ni na koji način, ako ja vas ne smatram robom, znači kad životinje dobiju taj status, a to se u školi uči od početka, a mi to ne učimo. I kada životinju prestanemo posmatrati kao produkt preko čije grbače ćemo mi zarađivati naš svakodnevni hljeb, onda će polako da poče da se mijenja kolektivna svijest. Realno rečeno, vegani su nestrpljivi, ja sam nestrpljiva, da svijet od sutra ima sažaljenje prema svim životinjama. Ali ako pogledate da ta kolektivna svijest tek sa razvitkom interneta, mi smo mogli i bili smo u stanju da pogledamo te strašne videa, te fotografije, šta se radi u svijetu sa životinjama, onda se probudi se neki šok, Bože, pa ja ovo financiram. I zato ta kolektivna svijest, ako uzmemo u obzir da prije 300 godina da su se žene spaljivale na sred trga nekoga, ako je neko rekao je prelijepa, ima crvenu kosu, ona je vještica, travarka je, pa šta mi očekujemo? Šta je 300 godina za ljudsku istoriju od stotine hiljada godina? To je ništa. Ali mi smo nestrpljivi, jer nas to boli. Radi se o buđenju empatije. Jer 1 kilogram mesa treba 23 kilograma žitarica, treba 5.500 litara vode. I sa ekološke strane, to je apsu, evo ja se nježim, znači krče se šume u Amazonu, znači čitava naša planeta ostaje bez zraka zbog toga što ljudi toliko konzumiraju meso. To je neekonomično i neetično. I to nije meso, to je neko. Meso je namirnica, a životinja je neko. Mnogima nije poznato da se u industriji proizvodnje mesa vrši sakaćenje životinja. Recimo, prasićima se, oni se štroje bez ikakve anestezije, što svaki muškarac može da zamisli kakav je to pakleni bol, a to je apsolutno čak na farmama koje su kao biofarme, koje hrane zdravo svoje životinje, to se radi. Prasićima se vade zubi i prasićima se sijeku njihove repići. Zašto im se sjeku repići? Zato što njima dosadno, to su strašno inteligentne životinje, od one dosade oni počnu međusobno se grickaju. Iz istog razloga se pilićima odsjeca njihovu kljunići, iako su unutra živci, tako da su svi pilići odsječeno kljunića i oni vrlo teško mogu da uzimaju svoju hranu. Njima je znači njihov jezik duži od kljunića. Da se ne bi međusobno bockali. Kravama se odsjecaju rogovi, isto tako da ne bi jedna drugu povređivali tokom transporta, a mnogima se lome i repovi, jednostavno se slomi rep da ne bi jedna drugu mlatile.
Krave kojima se uzima mleko i kojima stoje oni metali da. Non stop u vimenu i tu dolazi do velikih problema.
Da, tu dolazi do velikih problema zato što krave imaju nekad običaj da se valjaju u svom džubretu, je li tako? I onda, obzirom da se krave ne mogu se eksploatišu, ako je ranije bilo normalno da jedna krava daje dnevno 5 litara mlijeka, sada imamo takve vrste industrijski, genetski promijenjenih krava da dnevno daju 40-50 litara mlijeka i skoro da su non-stop priključene na te aparate. Te aparate su izuzetno agresivni jer oni to mlijeko čupaju čisto iz njih i onda se oko vimena stvaraju kao krasne. I da bi se te krasne brzo dezinficirale, postoji jedna metoda gdje čovjek uzima brener i prođe ispod vimena i spali njima te bakterije, naravno spali i to vime.
I posle se odatle uzima mleko.
Zakonski ima tačna granica koliko krvi, čestica krvi i koliko čestica gnoja je dozvoljeno jednom industrijskom litru mlijeka. U Americi je ta granica mnogo veća, u Njemačkoj je mnogo manja i to nije napisano na pakovanju mlijeka, na tetrapaku ne piše ovdje ima krvi i ovdje ima gnoja. Nego uzeti neki latinski naziv za sve to, ljudi to ni ne čitaju, ljudi ni ne znaju da konzumacijom mlijeka, industrijskog mlijeka, koje je toliko izmijenjeno da bi tele kome je namijenjeno to mlijeko krepalo, umrlo bi da popije to mlijeko. Ako šteti djetetu za koje je namijenjeno mladunčad, onda šteti čovjeku.
Postoje emisije u Njemačkoj o tome. Ove informacije koje ste vi dali, vi ste to videli, čuli, pročitali.
Često dođu na televiziji, mada ne mogu reći da je udarni termini, jer i njemačkim medijima vladaju slojevi društva koji imaju interesu da se takva industrija dalje nastavi i oni misle samo na svoj profit. Njemačka je jedna visoko razvijena kapitalistička država gdje je važan samo profit i nije bitno preko čijeg leđa ide taj profit. S time da se te emisije prikažu najveće kasno, ali vegani znaju kada su te emisije i oni posle snime tu emisiju podijeli po internetu da bi istina došla do javnosti. Jer ljudi automatski uđu u samoposlugu i kupuju redom, ne znajući kako taj produkt nastaje. I ako mi znamo da je produkt pun patnje, ako mi znamo da mi time finansiramo da se ta patnja dalje nastavi, onda svako treba da se upita sam za sebe šta ja ovo radim i da li je ovo nužno potrebno. I na koji način mogu ovo da izbjegnem? U Njemačkoj ima preko 10 vrsta biljnih mlijeka. Znači, u Srbiji neko može uzeti lješnjake, može uzeti bademe, može uzeti rižu pa je natopiti i poslije scijediti i od toga se pravi mlijeko, ako mu baš treba mlijeko. Jer to mlijeko, industrijsko mlijeko, ono je maksimalno štetno zbog kazeina. Kazein, on ne šteti teletu jer je za njega koncipiran. Cilj je toga da tele u rekordno kratkom vremenu dostigne veliku težinu. A čovječija beba, valjda je cilj da bude inteligentna, a ne da bude ogromna. I taj kazein, njega je 300 puta više u kravljem mlijeku nego majčinom mlijeku. I da bi se organizam izborio sa tolikom količinom kazeina, on crpi kalcijum iz kostiju i zubi. Što će reći, to je jedna od najvećih laži koja i dan danas hara svijetom, da mi trebamo piti mlijeko i koristiti mliječne produkte da bismo imali dovoljno kalcijuma.
Bilo je ovo Gordana Hadžić. Čuli ste kako izgleda jedna od akcija veganske kocke istine koja je održana u Beogradu, a takve akcije održavaju se i u više od 1000 gradova sveta.
Problem is all inside your head, he said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. He said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued, but I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back jack, make a new plan stand. Don't need a big boy role, just get yourself free. Up on the bus, Gus, no need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. He said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said I appreciate that, but would you please explain about those 50 words. He said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you'll begin to see the light. And then he kissed me and I realized he probably was right. There must be 50 ways to leave. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back jack, make a new plan stand. Don't need to be coy, just get yourself free. Hop on the bus, cause no need to discuss much. Jump off the key and get yourself free. Slip out the back jack, make a new plan stand. Don't need to be coy, just listen to me. Honey, hop on the bus.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Best of Nashville. Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Splinters, hope growing thinner till a new love enters.
dressed in lace. Love has got me in a haze. Maybe it's a passing phase. Sadness, madness, bitter rage. Locked up in a private cage. Skies growing gray. Haven't got a prayer. Why is my surrender, ain't no use. Hypnotized by paradise, should be wise and realize. What is my love for you? Got me wild. Got me wild.
Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti koji su se razvili u 19. stoljeću zaostali rudimenti jedne palanačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Ove godine ušli smo u dug prema planeti na kojoj živimo još ranije nego prošle godine, već krajem jula. Trošimo resurse mnogo brže nego što oni stižu da se prirodno obnove. Na stranu da bi najrazumnije bilo promeniti ponašanje, ali postoji i mogućnost da se proširimo na mesec. O tome govori dr. Milan Ćirković.
Dakle, ljudi vrlo često vrlo pogrešno tumače da su problemi kao što je uticaj čovjeka na biodiverzitet, uticaj čovjeka na klimu i slično počeli od skoro, od pre par decenija, da je to recimo, ne znam, od pre par vekova, odnosno od industrijske revolucije, čak i to je striktno govoreći pogrešno, kao što su mnogi ozbiljni geonaučnici, recimo Steven Schneider i mnogi drugi, upozoravali da već duže vreme mi imamo, dakle, situaciju da praktično čovjekov uticaj koji možemo često okarakterisati kao negativan, počinje apsolutno od perioda poljoprivredne revolucije, znači od pre 8000 godina, kada su ljudi počeli da, na primjer, isušuju močvare i da seku šume za rad pravljenja poljoprivrednih dobara, njiva i sl. U tom smislu, to je na neki način nerazdvojno od ljudske civilizacije, dakle samim tim te ideje koje se ponekad provlače ovako to, kako se to obično kao, ne znam, povratak prirodi i plemenitom divljaštvu i slično, povratak nekom novom primitivu, to je potpuno naivno i besmisleno. Dakle, čovjek bi morao zaista da se vrati na nivo zajednice lovaca i skupljača da bi prestao da ima značajan uticaj kako na biosferu, tako i na ostale te sfere o kojima smo učili u školi, litosferu, hidrosferu, atmosferu, odnosno ono što se danas u jednom, na neki način, objedinjujućem trendu posljednjih, na primjer, deceniju dve, često naziva zemaljskim sistemom. I, recimo, stariji malo termin geonauke koji se čini isuviše restriktivnim se na neki način zamenjuje onime što se zove Earth System Science, odnosno, ili kako bi se moglo reći, nauke koje se bave zemaljskim sistemom. U tom smislu reči potrebno je da pre svega razumemo koliko su u pitanju jako složeni procesi povratne sprege, znači jedan nivo kompleksnosti koji je tu prisutan već jako odavno, naravno da se povećava kao posljedica pre svega povećane ljudske populacije na planeti. I to treba takođe imati u vidu i to takođe postoji jedna vrsta neozbiljnog sagledavanja ekoloških problema koja vrlo često dominira. Otprilike, eto, mislim, zove, nije ljudsko ponašanje ovako onako. Ne, pre svega je najvažniji faktor koji određuje uticaj i destrukciju prirodne sredine od strane čovjeka je sama brojnost ljudi na planeti. Znači, ljudska populacija je daleko veća nego što je ekološki ravnotežna populacija, znači ono što je bilo ekvivalentno ekološki ravnotežnoj populaciji one nekakve druge životinjske vrste, pošto čovjek, bez obzira što sebi umišlja i primišlja jako mnogo, jeste samo jedna životinjska vrsta nastala evolucijom kao i sve druge. Dakle, bilo bi potrebno uporediti, pogledajte populaciju bilo koje životinjske vrste koja otprilike ima sličnu masu adultnog individue ili troši sličnu količinu resursa za ishranu i otprilike ima slične nekakve, recimo, dužinu trajanja generacije i dužinu trajanja srednjo životnog veka, uporedite sa ljudima pa ćete vidjeti da populacije, znači, sličnih sisara, ljudska populacija redovima veličine veća, mislim, od onoga što je ravnotežno i samim tim, znači, činjenica da zbog dobrim delom napretka medicine ljudi žive duže, to podrazumeva da je pritisak na zemaljsku biosferu daleko veći i bez obzira što srećom pa se stopa povećanja ljudske populacije nešto smanjila, ona se i dalje povećava. Mi se nadamo da su one projekcije koje su relativno skoro objavile Ujedinjene nacije ispravne, da će u jednom momentu doći do prestanka rasta ljudske populacije, da će se on zaustaviti, pa sad da li 2030. 2040. i tako dalje, ali u svakom slučaju to je nešto, zaustavit će se na jako velikom broju koji će samim tim zahtevati ogromnu količinu resursa. Naravno da napredak tehnologije dovodi do povećanja efikasnosti korišćenja resursa, to je pre svega kroz razne oblike recikliranja shvaćenog u najširem smislu te reči, a uključujući posebno one koji obećavaju da podignu efikasnost recikliranja na jako visok nivo, pre svega nanotehnologija i slične napredne tehnologije za cilj dobrim delom da podignu efikasnost recikliranja. Naravno da ne može da bude 100%, to bi bilo u suprotnosti sa nekim fundamentalnim zakonima i načelima termodinamike, ali u najmanju ruku može da bude daleko iznad 90%, 95%, 99%. Dakle, u svakom slučaju da se i na taj način, mislim, da smanji opterećenje koje ogromna ljudska populacija nameće biosferi i ostatku zemaljskog sistema.
Na mesecu ima raznih ruda kojih ima i na zemlji.
Situacija je otprilike takva da se na mesecu nalaze uglavnom laki elementi koji su, recimo, lakši od gvožđa. Neki se nalaze u velikim koncentracijama, recimo stvari kao što su silicijum, aluminijum, kiseonik, naravno, mislim, je vezan u raznim oksidima, u površinskom sloju meseca, takozvanom regolitu, a sa druge strane teški metali, znači ove stvari koje su, na primjer, teže od gvožđa, nikel, hrom, platinski metali i slične stvari, su retki na mesecu, što je na neki način prirodna posljedica mehanizma njegovog nastanka, zato što mesec je originalno nastao u jednom velikom, laganom i sporom sudaru zemlje sa jednim objektom koji je čak i dobio ime Teja, koji se najverovatnije formirao u takozvanoj Lagrangeovoj tački zemlje, odnosno kretao se neki način zajedno sa zemljom oko sunca, ali malo različitom brzinom, tako da je u jednom momentu udario, okrznuo zemlju, tako reći, i izbacio jedan deo omotača te rane zemlje. To se naravno desilo veoma rano, 50-ak miliona godina nakon formiranja naše planete, tako da je izbačen jedan deo površinskog sloja i sama materija tog impaktora te je se pomešala i od tih fragmenata koji su bili izbačeni u orbitu se polako kondenzovao mesec. To znači da mesec ne sadrži u velikoj količini one supstance, pre svega one teške metale koji su potonuli najvećim delom ka središtu zemlje. Znači, najveći deo stvari kao što su gvožđe, nikel, hrom i drugi teški metali se nalazi duboko u unutrašnjosti zemlje, znači ispod zemljine kore, čak ispod omotača u jezgru naše planete. Ti elementi su bili jako malo prisutni u materiji od koje se nastao mesec, tako da nije ni čudo da ih danas analizom, recimo, uzoraka koje je donala misija Apollo na Zemlju, ne nalazimo. Sa druge strane, realno govoreći, onih materija koje su suštinskog značaja za eventualno održavanje jedne samoodržive kolonije na Mesecu, ima pre svega tu kiseonik, a kažem posebno nakon otkrića iz 90. godina kada je sonda Clementina pokazala da se u blizini mesečevih polova, to je originalno prvo južnog pola, kasnije i severnog pola, tamo gde je sunce uvek tokom celog mesečevog dana, odnosno tokom cele obdanice na mesecu, se sunce nalazi jako nisko blizu horizonta. U kraterima koji se tamo nalaze, se nalaze značajne rezerve vode u vidu leda, te u tom smislu reči čak i taj resurs, a naravno ono što je možda najvažnije sa stanovišta nekakve energetike, to je prisustvo silicijuma, naravno i kiseonika, i visokog vakuma koji omogućuje da bi na licu mesta in situ, kako se to kaže, na mesecu mogu da se proizvode veoma kvalitetne solarne ćelije koje bi koristile solarnu energiju sa efikasnošću koja je apsolutno nedostižna, koja je više puta veća nego ona na Zemlji. Dakle, tamo bi solarne ćelije mogle da konvertuju u struju možda, recimo, ne znam, 60-70% upadne sunčeve energije, što je u poređenju sa, recimo, ne znam, 10-15% koliko je moguće na Zemlji, potpuno jedna sasvim druga priča i jedan potpuno drugačiji i mnogo napredniji i efikasniji narativ.
Šta to konkretno znači? To može da se upotrebi na zemlji?
Pa, u suštini moglo bi, to bi iziskivalo nekakve gubitke, moglo bi na kraju krajeva ideja o prenosu energije na daljinu, relativno stara ideja, njoj se bavili mnogi pioniri elektromagnetike, uključujući Nikolu Teslu. Mi danas otprilike jasno da bi emisijom mikrotalasnog zračenja zapravo mogla da se, znači, na zemlji možete napraviti kolektor, jednu veliku poljanu, da kažemo, gde ćete imati kolektore koji će upadni snop mikrotalasnog zračenja, recimo sa Meseca ili iz geostacionarne orbite, još bolje, slati na zemlju. Sad to bi uključivalo, naravno, i neke gubitke, pritom to ne treba se zavaravati, to ne bi bilo efikasno, pošto bi na kraju krajeva veoma ne bi bilo efikasno u toj meri, pošto bi naravno, znači, samim tim podrazumeva prolazak kroz atmosferu koja i onako predstavlja problem. Znači, zašto je sunčeva energija problematična na Zemlji? Pa baš zbog toga što je atmosfera nekad malo više prozračna, nekad malo manje, kao što svi znamo, nekad je oblačno, nekad nije, nekad pada kiša, nekad pada sneg i tako dalje. Tako da, pogotovo je to sad postalo nepredvidljivo usred klimatskih promjena, tako da zbog toga, mislim, je efikasnost korišćenja sunčeve energije na Zemlji relativno mala. A ako bismo mi u svakom slučaju prenosili, mi bismo morali da prenosimo putem nekih, recimo, mikrotalasa, koji su možda bolje rešenje u nekakvom tehničkom smislu, ali uključuju još taj neki dodatni faktor. Jedina smislena perspektiva dugoročna jeste da se ta solarna energija van atmosfere koristi za industrijske potrebe, zašto se inače koristi veliki deo struje, dakle, opet na licu mesta. Drugim rečima, potrebno je izmestiti jedan deo manufakture, jedan deo industrijskih kapaciteta sa Zemlje u zemljinu orbitu, u nisku orbitu ili u geostacionarnu orbitu ili na Mesec u krajnjoj instanci, što će onda samim tim doprineti rešavanju svih ekoloških problema i dilema na Zemlji.
Kako bi to konkretno izmeštanje izgledalo? To bi uključivalo i neke ljude, ili bi time moglo da se upravlja sa Zemljom?
Naravno, u nekom smislu reči to ima daleko više smisla sa dugoručnim ljudskim prisustvom na svemiru. U nekom smislu reči Međunarodna svemirska stanica, čiji je cilj da upravo da testira to, znači jedno dugoročno, ona funkcioniše već godinama, mi imamo jednu vrstu kontinuiranog prisustva, sad astronauti se smenjuju stalno, ali generalno govoreći, to što se oni smenjuju stalno još uvek posledica toga što su to na neki način prvi koraci. Dakle, svaki sledeći korak bi uključivao dugoročni, ako ne i trajni boravak astronauta van Zemlje, tako da ili na Mesecu ili u orbiti oko Zemlje, opet kažem, ili potencijalnim drugim kolonijama na Marsu ili drugim delovima sunčevog sistema. A to je nešto što zahteva, dakle, gomilu nekakvih kapaciteta industrijskih, manufakturnih, koje najbolje, mislim, zove imati na licu mesta, znači van površine Zemlje i van dna tog zemljinog gravitacijnog potencijala, koji čini upravo da je lansiranje bilo kakvih stvari, počeo od satelita pa do komplikovanih delova, danas skupo, baš je skupo. Zbog čega? Pa zbog toga što vi treba podignete veliku nekakvu veliku masu iz zemljinog gravitacionog potencijala, a to je samo zbog toga, mislim, zato što vi i dalje imate sva ta industrija koja proizvodi to što treba da lansirate, se nalazi na zemlji. A pošto smo svi svedoci toga da je sve veći deo industrijske proizvodnje automatizovan i robotizovan, sve manje i manje ljudi je neophodno da se angažuje u realnoj manufakturi stvari, kao što možete robote da pošaljete u istraživanja u vidu sondi drugih delova svemira, gde jednostavno su uslovi za život suviše, uslovi fizički su suviše brutalni da bi bilo koji oblik života mogao da opstane. Znači, ove robote koji danas se rade u jednom dobrom delu rudnika na svetu. I u Francuskoj imate onaj jedan čuveni rudnik u kome su zaposlena tri čoveka koji proizvodi desetine hiljada tona rude svake godine, i ta tri čoveka samo nadgledaju da se ne upali neka crvena lampica ili tako nešto. Dakle, ceo postupak rudarstva je u potpunosti robotizovan i automatizovan, pa ti isti roboti se mogu, dakle, prilagoditi da to je taj zadatak vrše na Mesecu ili na asteroidima ili na Marsu ili u bilo kojoj drugoj sredini. Ne zaboravite još sledeću stvar. Sama činjenica da je sa Zemlje skupo bilo šta poslati, mislim, zove u orbitu, baš zbog toga što je zemljena gravitacija jaka, to vam isto omogućuje da, ako bi bilo obrnuta situacija, znači ako biste vi u orbiti ili na Mesecu ili na asteroidima, bilo ovim što se približavaju Zemlji, bilo onom glavnom pojasu asteroida između Marsa i Jupitera, nešto proizveli, onda bi to nešto, mislim, zove poslati na Zemlju korisnicima, ako se radi o nekoj robi, bilo daleko jeftinije, mislim, dakle, i upravo u istoj proporciju, što je teže, mislim, lansirati nešto sa Zemlje, mislim, da to je lakše kada biste ga imali, mislim, negde drugde u sunčevom sistemu, a posebno, recimo, na Mesecu i u zemljinoj orbiti ga vratiti na Zemlju. Tako da, posebno sa stanovišta brige o životnoj sredini, posebno sa stanovišta potrebe za očuvanje biodiverziteta, za spasavanjem slatkih i okeanskih voda od ogromnog industrijskog zagađenja, gomila drugih stvari koje su na neki način neizbežna posledica ljudske civilizacije, bi ti problemi se dugoročno gledano, jedina perspektiva opstanka čovečanstva na duže staze je kosmička perspektiva, i ona nužno uključuje korišćenje resursa, najpre onih koji se nalaze relativno blizu u kosmičkom prostoru oko Zemlje, a ultimativno i čitavog sunčevog sistema.
A zar ne bi bio problem dogovora između zemalja?
To naravno da u nekom smislu reči postoji čitava oblast koja se zove kosmičko pravo, koja je u razvoju, još uvek jako mlada, jako nova oblast. Kosmičko pravo upravo ima za cilj da se na pravnoj osnovi regulišu upravo takve stvari. Naravno, ima čitav niz otvorenih pitanja. Znate, to je isti slučaj i sa pravnim sporovima koji se vode oko, ne znam, okeanskog dna, mislim, zove, ili oko, ne znam, korišćenja resursa sa morskog dna na Arktiku, ili recimo, ne znam, na Antarktiku. Imate sporazum u Antarktiku kojim je Antarktik praktično izdeljen između više desetina zemalja koji imaju neki delić Antarktika, mislim, u nekom smislu, pa sad te zone su onako vrlo čudno napravljene i crtane. Činjenica da je jedan veliki deo tih zemalja zapravo ništa ne radi realno na Antarktiku u blizini, uključujući tu zemlje koje iz nekakvih istorijskih razloga, i zašto su njihovi istraživači učestvovali i tako dalje, mislim da su imaju taj deo, imaju recimo taj učešće u tom sporazumu na Antarktiku, a inače nemaju nikakve realne aktivnosti tamo, mislim, zove, niti imaju baze, niti bilo što drugo. Dakle, taj neki sporazum koji, eto, kako tako funkcioniše već, boga mi, 50-ak i više godina. Slični sporazumi će se morati doneti u pogledu kosmičkih tela, znači Meseca, asteroida i tako dalje. Ako bi se ljudi nastanili trajno na drugim nebeskim telima, to bi onda na neki način dovelo do pojave novih, sasvim novih kultura, i na neki način bi dovelo do pojave nečega što manje više sve te zemaljske kolonije, koje bi u početku bile jako, naravno, zavisne od jeli, interakcija saobraćaja, transporta i komunikacija sa zemljom, ali postepeno bi postajale sve nezavisnije i u krajnjoj instanci bi replicirala onaj proces koji se već dešavao na zemlji kada su, recimo, ne znam, najpre stari Grci u antičkom svetu otkrivali pa naseljavali pa gradili gradove i polise širom Mediterana i Bliskog istoka, a onda kasnije kad su Evropljani u takozvanom dobu otkrića počeli da otkrivaju druge zemaljske kontinente, dakle, na neki način, mislim, prvo su to bile kolonije, ali onda su se one osamostaljivale i postajale nezavisne nacije, države, kako god, tako da zaočekivati je da bi naseljavanje sunčevog sistema takođe dovelo do jedne diversifikacije i u kulturnom, pa u krajnjoj liniji i u političkom smislu.
Jel sve ovo daleka budućnost ili nije baš tako daleka?
Pa čujte, mislim, sve zavisi od toga na kojim vremenskim skalama ljudi operišu. Znate, ono, jedno dugo vremena se smatralo da je konj apsolutno najbrža životinja i ovaj, najbrži način prevoza i to shvatanje je trajalo jako dugo. To je više jedan proces koji ima karakteristike faznog prelaza, to je kao kad ono stavite vodu da se kuva za kafu i tako, na prvi pogled ništa ne radi, a onda odjednom proključa u nekom momentu. To je slučaj, to su takozvani fazni prelazi, inače karakteristični za brojne procese u prirodi, ali i u živom svetu, a boga mi i u domenu društvenih nauka. Dugo vremena se većina stvari smatra da je nemoguće i ostaje nekakva dogma ili dominantna paradigma ili predrasuda ili kako god želite, dugo vremena ostaje konstantno, a onda se odjednom promeni. Tako da ja verujem da na neki način taj geocentrizam koji je u nauci prevaziđen u doba Kopernikanske revolucije, kad smo mi shvatili da Zemlja nije središte svemira i da se Sunce i ostali objekti ne okreću oko Zemlje, nego naprotiv, Zemlja se mnogo miliona puta manja od Sunca okreće se oko Sunca zajedno sa drugim planetama. Danas znamo da tih planeta više nema samo 8 ili 9 koliko se ranije znalo, nego imamo milijarde planeta u našoj galaksiji i milijarde zvezda sličnih Suncu i sve u svemu nemamo razloga da više verujemo u nekakav povlašćeni položaj Zemlje i u srednjevekovnu ideju o čoveku kao nekakvoj kruni stvaranja, što je između ostalog rezultovalo i pojavom ekološke svesti, odnosno idejom da nije tu životna sredina radi čoveka, kako su nakaradno interpretirani nekakvi drevni sveti spisi sugerisali i mnogima, nažalost, sugerišu i do današnjeg dana, nego naprotiv je, dakle, čovjek na neki način proizvod te iste prirodne evolucije kao i drugi delovi živog sveta i shodno tome je također jedna krhka pojava, te je zbog toga mi smo i svesni postojanja rizika koji su povezani sa, pre svega, takvim stvarima kao što su klimatske promjene, gubitak biodiverziteta i slični ekološki rizici. Sama ta činjenica je, dakle, dovela do toga da u nauci ta vrsta geocentrizma i antropocentrizma je prevaziđena. Ona nije dobrim delom prevaziđena u nekim drugim oblastima ljudskog društva, baš kao što sam se malo pre ukazali, institucije ljudske, recimo, ne znam, na primjer, pravne institucije, političke i tako dalje, su jako antropocentrične i geocentrične do danas i ne vode računa o tome da je to jedan samo, kažem, mali, sićušan deo kosmičkog prostora. Na mnogim mestima mi vidimo i dan danas u kojoj meri su ljudske institucije zapravo antropocentrične, i ako pogledate sa kolikim otporom se suočavaju sve inicijative koje dodeljuju makar i najelementarnija prava ili dostojanstvo, recimo, životinjama. Dakle, onda vam je iz toga jasno da je to zbog toga što je u dubini ljudska kultura, institucije, društvo, pravo i ostalo i dalje ostalo na neki način prekopernikansko i dalje ostalo zarobljeno dobrim delom u srednjevekovnom pogledu na stvari i na svet. I to je nešto što, naravno, samo po sebi nema nikakvu perspektivu, tako da to će na ovaj ili onaj način pre ili kasnije morati da se promeni. E sad, samo je pitanje, što, naravno, ja duboko verujem u to da što se pre promeni, što se pre mi oslobodimo od tog antropocentrizma i geocentrizma i shvatimo da zapravo jedina suštinska i jedina dugoročna perspektiva koju imamo, ako smatramo da je opstanak bolji nego nestanak, da se tako izrazim. Onda, znači, ako pođemo te relativno trivialne i relativno temeljne etičke premise, onda kao što su veliki vizionari iz prošlosti odavno zaključili, jedina zaista dugoročna perspektiva je upravo kosmička perspektiva i upravo ona koja kaže, kako bi to veliki ruski pionir astronautike, ali i veliki mislilac tog kosmističkog kruga Konstantin Eduardović Tsiolkovski lepo rekao u jednom svojoj čujenoj izjavi: zemlja je kolevka razuma, ponekad se ona navodi kao zemlja je kolevka čovečanstva, ali ko bi joj želeo da ceo život provede u kolevci? U toj sentenciji je na neki način u potpuno kompaktnom obliku je sažeta sva suština toga da ako želite ikakvu dugoročnu perspektivu, onda mora biti kosmička perspektiva i onda što pre počnemo da razmišljamo o tome i što pre počnemo da se na neki način pripremamo za to, to bolje.
Bio je ovo dr. Milan Ćirković. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar.
Keep your side. Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenarijo. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od 5 priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ship on adventure, our whaling men are we. We set sail for the Cape Horn where the seas as cold as ice. The wind will bite through ya like a thousand starving mice. Our ship is made of solid wood, but our men are made of steel. One step on a rock, you'll be all beneath the keel. Go down, you black red gold. Go down, you pinch of bone. Go down, you black red. You are a mountain, not a man. The rest of us are sorry dogs, misfits of the land. There's something in the air tonight, the men, they cannot sleep. Are they dreaming of a water grave on the coast of Moby Dick? We'll be home before the new year with stories to be told, with a shipload of whale oil and a pocket full of gold. Go down, you black man old. Go down, you prison boy. She's a killer of a whale.
She could sink a ship with just one flick of her mighty, mighty tail.
Go down, you dirt rat road. Go down, you pissed and road. Go down, you blood red road. Go down, you pissed and road.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Postoje kreme sa UV faktorom za kućiće, ali niste grozan vlasnik ako vam nikad ne padne na pamet da ih kupite. Grozan ste vlasnik ako doterate svog ljubimca da ga neko brže uzme kada ga napustite i ostavite na ulici. Kučići trpe cirkone u zubu i parfem posle šišanja jer im ljubav prema vama govori da tako treba, a ne treba. Čućete Sanju Stevanović iz veterinarske ordinacije ROT.
Znači, sve postoji. Postoji skupi parfemi za pse, postoje naravno i kreme sa zaštitnim faktorima, naročito u salonima lepote gde se šišaju psi. Šišači imaju široki spektar različitih šampona za ovu dlaku, za onu dlaku i tako dalje. Ja mogu da kažem ispred eto naše veterinarske ordinacije da su sve to budalaštine. Znači, teške budalaštine. Kao prvo, pas se kupa jednom u 6 meseci. U stvari, predviđen je da se ne kupa nikad. Zato što on ima svoju kožnu mast koja ga štiti. Vi kad ošišate psa, pa ga uz to još i okupate, naravno da mu tu termoregulaciju malo poremetite, ali to ne znači da trebamo staviti na kremu sa zaštitnim faktorom, jer te kreme ni na nas nešto preterano ne deluju. Znači, odete na more, stavite 50 zaštitni faktor, neke renomirane firme, i šta se dogodi? Vi opet pocrvenite. Znači, ništa to nešto nije strašno. Ne bude to, ne znam, neko crvenilo koje bi eventualno bilo ili možda zaštitite kožu od tih UV zraka. Što se tiče kancera, kancer je rasprostranjen. Tu nema priče. Mi, recimo, apelujemo da se sterilišu ženke. Ne samo zbog smanjenja broja populacije, nego upravo zbog toga što je povećan broj kancera materice i jajnika kod pasa, i naravno prevencija je znači sterilizacija. Što se parfema tiče, isto, mislim, to je, znate šta, parfem za pseći njuh, koji je mnogo, mnogo puta jači od našeg, je znači kao bomba, kao kad bi vama neko krenuo da vas guši, da spatični napad. I ja uvek savjetujem, znači, nemojte mirisati pse, što ga više češće kupate, pas će više da vam smrdi, jer se luči loj, naročito recimo labrador ili psi recimo koji imaju plodne kožice i koji su psi koji vole vodu. Vi kad pokvasite labradora, on je sav mastan. Prosto takva mu je koža. Što znači, to su budalaštine i to je, znate, otimanje para. Naprimer, vi odete u veterinarsku apoteku i dobijete hrpu vitamina za pse, gde vam piše tu sve ima. Sve vi to možete kupiti u običnoj ljudskoj apoteci, većinu tih vitamina. Osvrnimo se samo, sada je životni vek pasa mnogo smanjen. Znači, naši psi žive 10 godina, 12, 13, mislim do 15, to je slavlje. Setite se pasa nekad, psi su živeli po 20 godina, 18 godina, bili su zdravi, bili su pravi. Sve to što je, recimo, hrana, granule, preporučuju svi granule, najbolje psu skuvati. To je u stvari ono što je najbolje za njega. Pas puno puta ima stolicu, vama je lakše tu stolicu da pokupite, jer je tako prosto. A recimo, stolica psa, zdravog psa, je žitka na ivici proliva. A vi imate ovde stolicu koju pokupite u kesicu bez ikakvih problema. Znači, sve je to uslovilo da psi mnogo kraće žive. Naročito pomama salona, znači za šišanje, evo mi imamo salon, na primer, za šišanje pasa. Nekad je neminovno da vi ošišate psa, taj pas spava u krevetu, taj pas normalno ide napolju po travi je. Vi ćete ga normalno ošišati, možete i frizuru da mu napravite, znači nije to ništa sporno. Ali zna se, taj pas Ako se kupa, zna se kojim se šamponom kupa, znači to je specijalan šampon za pse, ako je antiparazitski, da ubije eventualno ako pas ima nešto od parazita, buvice ili neko krpelja ili šta već, psu se redovno stavlja zaštita i to je sasvim dovoljno. Znači, frizirati pse da bi pas bio friziran i da bi bio sladak, to je van pameti. Normalno, zimi, ošišani psi, trebali bi manji psi da nose kaputiće, zato što prosto nemaju dlaku da ih štiti. Vi kada ih ošišate, vi im automatski skinete sloj dlake i narušite tu termoregulaciju. Tako da, lepo je to, ta industrija je sve to lepo smislila, ali moje lično mišljenje je da to škodi zdravlju pasa. Vi kada odete na more, vašeg psa nećete voditi na plažu, vodit ćete ga od 6 popodne, pola 7, da se malo okupa, ispraćete ga od slane vode da mu ne šteti koži i dovešćete ga kući u apartman već gde ste s njim smešteni. Znači, nenormalno je da neko izvede psa, da ga namaže zaštitnom kremom i da ga pusti da se ceo dan kupa. Na prvom mestu pas će imati otvorene rane na šapama, zato što će vreo kamen da mu izgori pesak šape kompletno, imaće rane. Znači, to je van pameti. Znači, to niko normalan ne radi i mislim, čak i ispod suncobrana da drži psa i to nije normalno. Znači, zna se rani jutarnji časovi, popodnevno, znači sunce posle 6 uveče, dovedete vašeg psa na mesto gde je to dozvoljeno, koji se iskupa, izbrčka, dovedete ga kući kao i sa detetom. Okupate ga od slane vode i to je sasvim dovoljno. Nema potrebe koristiti bilo kakve šampone, bilo kakve medikamente. Znači, sasvim je dovoljno vašeg psa jednom u 6 meseci da okupate šamponom. Ako je mali psić pa spava u krevetu, može to da bude i češće, ali znači specijalno šampon za tu namenu, ne trpati previše tog šampona, dobro psa isprati i normalno staviti mu odgovarajuću zaštitu protiv muva, krpelja i ostalih, znači namestnika, i to je to. Eto.
Čula sam da je bilo zahteva da se psu stavi cirkon na zub, pa sad taj veterinar koji mi je to ispričao je odbio da tako nešto uradi, rekao je prosto da on to ne radi, on se sa tim duboko ne slaže, bio je fin, nije rekao svoje mišljenje osobi koja je dovela psa sa tim zahtevom, ali je u svakom slučaju poslao na neko drugo mesto. Da li vi znate za to, da se i to radi?
Pa radi se, da, što najtragičnije, radi se svašta. Ja na to nemam zaista što da vam kažem, to je... Znači, prvo, pas nema zub kao čovek. Drugo, popravljati psu zube, to zahteva odgovarajuće materijale. Znate, ne možete vi da uzmete, popravite psu zub kao što popravljate čoveku, jer on dva puta kad zagrize, a ima jako ugriz, će sve da pukne i da se slomi. Drugo, vi psa već onemogućavate, jer pretpostavljam da je to neki prednji zub. Znači, taj pas u nekim poznijim godinama, kad već počinju da mu ispadaju zubi, normalno da mu ispadaju od starosti, vi ga onemogućavate da ima još jedan zub, možda koji bi bio zdrav, mislim. Stavljati cirkon u zub, to je van pameti, mislim. Ali, da vam kažem, ljudi svašta rade. Nažalost, veliki broj pasa se kupuje zbog nekog prestiža. Verujte mi, veliki broj pasa završava na ulici kada više nisu zanimljivi. Znači, mi imamo 4-5 pasa koji su udomljeni, recimo, u odnosu na ostale naše pse, koji nisu firmirani i pedigrirani. Nećete verovati, recimo, Maltezerka od godinu i nešto dana je ošišana, doterana, sređena i puštena kod Lidla da je neko uzme. Jer ljudi su išli na godišnji odmor i oni nemaju gde da je čuvaju, niti ih to zanima. Oni su je doterali, čak su je doterali, što je, mislim, nažalost, kod nas zakon o dobrobiti životinje ne funkcioniše kako treba da bi mi mogli da se bavimo, prvo ne možemo se bavimo najosnovnijim stvarima, znači napuštanje ljubimaca, a kamoli nekim stvarima kao što su zdravlje ljubimaca, da veterinar može da kaže ne, to je štetno i da jednostavno u krajnjem slučaju za neke stvari prijavi vlasnika, što je sasvim normalno, što bi trebalo da bude normalno. Znači, kao što je dete zapostavljeno, tako, naravno ne poredim pse sa decom, ali ima ljudi kojima su psi jedini članovi porodice, nažalost, sami su i oni su im sve. Ali Takvi ljudi se uglavnom odgovorno ponašaju prema svojim ljubimcima. Oni drugi, oni stavljaju cirkone, oni izmišljaju hiljadu neke stvari. Znate, pacijenti vole da čuju nešto novo, još ako je skupo, to misle da je jako dobro. Vi dođete u salon gde je, na primjer, šišanje 2000 ili 3000 dinara, gde pas bude isto identično ošišan kao u nekom salonu gde je 6000. Ali prosto oni vole da idu tamo gde je 6000, jer tamo im je nekako lepše, pa im oni pokažu 96.000 različitih šampona, pa onda psa namirišu, a u stvari pas treba da ima svog veterinara od početka do kraja i treba da ima svog šišača. Na koga je pas naviknut? Znači, ne treba da ga menja. Sad dođem ja kod vas, pa vi koja, pa onda tamo kod nekog drugog. Ne, nego da ima svog šišača na koga se pas navikao i zna kad ide na šišanje, ide na to mesto. Isto kao i svog lekara koji ima njegov karton i vodi ga od početka do kraja. Mislim, ja kažem, stalno poredim, ali to je kao i sa nekom pedijatrijom ili kod nas kad idemo kod lekara opšte prakse. Prosto, ako imamo člana porodice kućnog ljubimca, onda prema njemu treba da se vladamo kako to nalaže neko pravilo, a to je, on je član porodice, da mu obezbedimo zdravstvenu negu, sigurno nećemo detetu od 5 godina bušiti zube, nećemo sigurno detetu od 5-6 godina stavljati sve i svašta na glavu, što je neprovereno. Ne možemo reći pas je pas, pa nema veze, ima veze. Oni nas bezuslovno vole i sve što mi njima uradimo, oni misle da to tako treba. Čak i da im činimo loše, oni misle da je to dobro. Oni će nas posle toga ljubiti i lizati i spavaće sa nama. Možda negde kroz ovu priču bi apelovala, kuvajte svojim ljubimcima, nemojte da vam je teško da im skuvate, jer to njima mnogo je lakše, mnogo bolje za njihov stomak. Ne hranite ih jednodnevno, hranite ih ujutru i hranite ih uveče. Znači, to jednom dnevno, to je izmišljeno zato što mi radimo, pa nam jednom dnevno najlakše da hranimo psa. Zamislite kako je njegovim crevima kad on jede jednom i sutra opet u to vreme i preždere se. Znači, dajte mu prepodne, dajte mu popodne, pridveče da jede, to je sasvim, sasvim okej, okay, sasvim dovoljno.
Rekla bih da se poslednjih decenija pojavljuju tako sve neke nove rase pasa i sve su tako manje i slađe i sve su te rase napravljene. A onda kažu da zato što je to napravljeno, što to nije od prirode, onda oni imaju i zdravstvenih problema.
Mutacije su velike, znači prave se hipermale, male rase. Mi smo imali primer devojke koja je uzela mini Yorkija, koji mučenik nije sa 4-5 meseci imao ni zube, ni ništa. Znači, toliko je bio zakržljao i mali i jako je skupo prodat. Baš zato što je, mislim, pas je bio zakržljao. U jednom trenutku, sva sreća, mama njena bila razumna, doktor je pitao da li hoćeš malog psa ili hoćeš zdravog psa. I normalno žena je rekla, ja hoću zdravog psa. To je pas koji je prerastao sad svoju veličinu zbog hrane, zbog nege i tako dalje. Male rase pasa imaju hiljadu nekih problema. Vi imate novije, recimo, rase. Jedno vreme su bili mopsovi u modi, na primjer, ekstra modern pas. To je pas koji ima svoju tradiciju. Ali, recimo, malo njih razmišlja da je mops pas jako je težak uopšte za operaciju bilo kakvu, ima tu spljoštenu njušku, za bilo kakvu intervenciju, brzo se uzbude, dosta teško dišu. Recimo, buldozi imaju svi problem sa zadnjim nogama. Onda veliki psi, koje opet modifikovane rase velikih pasa, svi imaju problema sa kukovima. To nije, šta da vam kažem, nije normalno. Lepo je ti da imaš malu igračkicu, ali prosto mislim da je sve jedno. Da li je mala ili velika, važno je da je tvoja. Naravno, što je pas genetski modifikovaniji, tako da nazovem, to su veći zdravstveni problemi. I uglavnom ti psi kraće žive.
Što se to dozvoljava? Što je to, mislim, znam, pare su u pitanju, profit je u pitanju i to je tako na nivou svetskom. Ali pobogu, zar ne bi trebalo da tu prvu reč imaju veterinari? A opet veterinari verovatno učestvuju
ne znam ko pravi, mislim, ko to pravi rase i po čijem se to diktatu radi, da li je to tržište traži ili se tržištu to nameće, mislim, ko je tu krivi.
A znate šta, uopšte ta kinologija kod nas i uopšte zakon o dobrobiti životinja nije regulisan kako treba. Vi, na primer, danas, iako nema veze sa temom, ali ima, vi, na primer, danas možete u svakom trenutku da imate psa i da ga pustite na ulicu. I nema veze, nikom ništa. I mislim, za to negde u svetu je predviđena kazna ogromna. Tamo niko ne uzima psa, ako nije siguran 100%. Znači, ako vam pas završi u azilu, vodi se na vas. Vi plaćate svaki dan tog azila. To košta stravično. Znači, to su stvari koje kod nas nisu regulisane.
Da, naše udruženje za zaštitu životinja to pokušavaju već godinama, apeluju i na to i na još mnoge druge stvari, međutim, ništa.
Ali ne mogu ništa da postignu, zato što ne mogu prvo da se izbore sa zlostavljanjem životinja. To je, recimo, trovanje životinja. To su tri krivična dela. Jedan je zakon o dobrobiti životinja, drugi izazivanje opšte opasnosti, treći je ekologija. To su jednostavno stvari koje nisu dovoljno dobro shvaćene. Vi kada to niste regulisali, vi onda ne možete da se bavite nekim stvarima kao što su mali psi, veliki psi, modifikacija, genetska pasa, jer to je bukvalno periferno i uopšte se odvraća pažnja od toga jer ima se mnogo većih problema. Što se tiče veterinara, tu su različiti stavovi. Vi imate veterinare stare škole, stare garde, koji tradicionalno pristupaju, znači, lečenju. I imate sada noviju grupu mlađih veterinara koji imaju opet neki inovativni pogled na veterinu. E sad, kad bi se tu našla neka sredina, to bi bilo sjajno. Nema mnogo odgovornosti, moram priznati. Vi kad operišete psa koji nije za operaciju, vi kao lekar ne odgovarate za to, tako? Pa uvek ćete naći razlog da ste morali. Tako da, jednostavno, u svim segmentima vezano za životinje, tu je klimav teren. Jedino, imate psa, imate svog veterinara kome verujete i jednostavno idete nekim putem da taj pas što duže poživi. A poživeće što duže ako ga ne opterećujete mnogo kupanjima, hemikalijama, parfemima, kojekakvim vitaminima izmišljenim, najnovijim, nego jednostavno ćete brinuti o njemu na jedan najnormalniji način. I ono što je bitno, pustite svog psa da bude pas. Pustite ga da trči, pustite ga da ide u park, pustite ga da onjuši, pustite ga da se uvalja u blato, pa Bože moj, opraćite ga u kući. Pustite ga da bude pas. Ne možete ga držati u krilu namirisanog, jer on želi da bude pas, on je pas. Kao što mi izađemo na društvene mreže i volimo da okrenemo telefon, tako oni njuškaju, to su njihove društvene mreže. Ko je gde bio, ko je gde piškio, da li je ženka, da li je mužija, keno mi ga drugar.
To da se uvalja u blato, to nije tek tako. Psi se povremeno zakopavaju u zemlju, sami sebe kad su bolesni. Znači, valjanje u blatu je A, lečenje i bezadovoljstvo, tako.
Čuli ste Zorana Stevanovića i Sanju Stevanović iz ordinacije veterinarske rote.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode.
Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Pokušavam je kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile. I opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenarijo. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od pet priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Hrabre žene Kruščice, koje su tokom 500 dana branile pristup preko mosta kako bi sprečile izgradnju male hidroelektrane na reci Kruščici, zbog svoje hrabrosti i istrajnosti dobitnice su nagrade koju dodeljuje Euronatur, Evropski fond za prirodnu baštinu. Čitav ovaj slučaj dobio je sudski epilog, a kantonalni sud u Novom Travniku presudio je u korist meštana i poništio je dozvolu za izgradnju mini hidroelektrane. Nagrada će ženama Kruščice biti dodeljena 10. oktobra. Među dobitnicima ove prestižne nagrade do sada su se našli Nelson Mandela, Mihail Gorbačov, princ Velsa i mnogi drugi. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
Black train coming, carry me through the night. At the border, I couldn't see the light. Right, right, baby, I need your hand. So keep on rolling, rolling into my life. Coming back to me, hey, you're knocking on my door, you keep coming back.
a second, she started a fire.